No nii. Tere tulemast kõigile, keda ei ole saanud veel tervitada isiklikult ja rikkalikke Jumala õnnistusi. Nagu siin juba on juttu olnud, siis on lõikustanu Jumala teenistus meil täna. Ja kui nii mõnelgi võibolla on tekkinud küsimus, et mida teeb see mesitaru seal ja mesilased pildi peal, siis mõtlesin selle teema peale ja et mida rääkida ja kuidas rääkida. Siis kuna praegu on selline aeg, kui tuleb sättida mesilasi talveunele, siis see teema kuidagi kõnetas mind eriliselt. Ja see taru muidugi ei ole minu kodunt. Minu kodus on praegu natukene vaiksem. Ma tegin ka hommikul mõned pildid, üritasin mõnda mesilast leida. Ja mõni lendab täitsa ringi ja otsivad veel, aga küllaltki vaikne on. Et üks just tuleb. Seal nad siis piiluvad, need valvurid. Ja jutluse pealkirjaks ma valisin saajast andjaks. Ja soovikski natukene paralleele tõmmata siis mesilaste perega ja koguduse perega. Ja algustekstiks loeks Iobi 12:7-9. Aga küsi ometi loomadelt, et need õpetaksid sind ja taevalindudelt, et nad annaksid sulle teada, või kõnele maale, et ta teeks sind targaks ja et merekalad jutustaksid sulle. Et seda on teinud Issanda käsi. Iobi 12:7-9. Kõigepealt ma natukene tutvustaksin, paljud kindlasti teavad mesilaste kohta, aga ma natukene otsisin siit ja sealt ja tänase jutluse allikad lisaks minu mõtetele on pühakirjast. Mesilaste kohta otsisin interneti avarustest ja lisa on mul võetud sellisest raamatust nagu Ellen White'i Looduse eeskuju ja elu. Kas teadsite, et keskmine töö mesilane toodab oma elujooksul umbes 5 grammi mett? Mesi on raske, nii et koguseliselt ei ole teda just palju. Mesilane on teadaolevalt ainus putukas, kes toodab toitu, mida söövad ka inimesed. Mesilase tiivad liiguvad erakordselt kiiresti, tehes umbes 230 lööki sekundis. Ja sellest siis tulebki selline mesilaste iseloomulik sumin. Mesilane võib lennata 10 kilomeetrit järjest ja erinevatel andmetel 24-32 kilomeetrit tunnis kiiresti siis. Mesilasel on 170 lõhnaretseptorit. Et kui me oleme harjunud sellega, et räägitakse, et koertel on väga hea haistmine ja et koerad tunnevad lõhna väga hästi, siis koeral see vastu on näiteks ainult 50. Et ja äädikakärbsel näiteks 62, kes need ka tunnevad lõhna väga hästi. Ja sääsel 79 lõhna retseptorit. Nüüd natukene meest. Et piiblis on ka meest natukene kirjutatud ja mesilastest, aga täna ma neid kirjakohti ei puuduta. Mett leidus ka 2000 aasta vanustes Egiptuse püramiidides ja mis te arvate, see mesi oli täiesti söögi kõlbulik. Et saada pool kilomet, peavad umbes 556 mesilast külastama 2 miljonit lilleõit. Mesilased suhtlevad üksteisega kahel viisil. Nad kasutavad lõhna eritavaid feromoone, et edastada sõnumit teistele mesilastele. Ja et juhatada teisi mesilasi õiteni, kasutavad mesilased ka spetsiaalset tantsu. Mesilastel on 2 liiki silmad. On siis 2 liitsilma, ja mis on moodustunud siis tuhandetest läätsedest. Ja lisaks on mesilase pea tagaküljel 3 lihtsilma. Mesilaspere võib tarvitada nädalas kuni 10 liitrit vett. Ja et saada kilogramm mett, töötavad umbes 500 mesilast 4 nädalat ja läbivad selle ajaga teekonna, mis on võrreldav 3 tiiruga ümber maakera. Keskmises mesilasperes on umbes 50 000 töömesilast. 20 000 neist on emased töömesilased, kes koguvad mett, ja väga tugevates peredes võib olla ka kuni 100 000 mesilast. Mesilasperes on 1 mesilasema, ja tema ülesanne on siis muneda. Ja tema kõige aktiivsem periood siis on suvekuudel, mil mesilaspere peab olema kõige tugevam ja muneb siis 2000 kuni 3000 muna ööpäevas ehk ühe muna iga 43 sekundi tagant. Siis näiteks veel, et toota kilogramm mesilasvaha peavad mesilased sööma 7 kilo nektarit. Töömesilased toituvad õietolmust ja nektarist ning elavad ligikaudu 6 nädalat ja mesilasema toitub mesilasema toitepiimast ja elab kuni 6 aastat. Siis 1 kilogrammis õietolmus sisaldub keskmiselt sama palju valku kui 7 kilogrammis veiselihas ja mesilase aju on kõigest seesami seemne suurune. Aga neil on suurepärane võime teha keerukaid kalkulatsioone, arvestades oma lennutrajektoori ja korje efektiivsust. Ja mesilased on loomariigis ühed nutikamad olevused. Teadlased on arvukate katsete põhjal kindlaks teinud, et mesilased oskavad matemaatikat. See tähendab, et nad suudavad teha lihtsaid lahutamise liitmistehteid ning saavad aru, mida tähendab 0. Viimane ei ole loomariigis sugugi levinud arusaamine. Ka inimlapsed ei suuda esimestel eluaastatel taibata, mida õieti suured inimesed mõtlevad, kui räägivad, et mingit eset on 0 tükki. 9 loomade intellekti näitajaks peetakse oskust kasutada vajadusel tööriistu. Ka mesilased oskavad seda teha. Tuntud on katse mesilaste lähisugulaste kimalastega, kes pandi suhkrusiirupi kättesaamiseks toimetama palli katselauaks oleva ketta keskpunkti. Nad said sellega hakkama. Vähe sellest, katset pealt vaadanud kimalased said järgnevas etapis ka ise ülesandega hakkama, mis tunnistab, et ka väike aju on õppimisvõimeline ja oskab õppida isegi mitte vaid isiklikust kogemusest, vaid kollektiivse eeskuju pealt. Võimas, kas pole? Tänu mesilaste imeheale haistmismeelena on neid appi palutud nii meditsiinis kui ka sõjanduses. Mesilased võivad ninaga ära tunda näiteks kasvaja olemasolu, seetõttu on neid kasutatud vähidiagnoosimisel. Ja samuti suudavad nad lõhkeaineid tuvastada. Ja mis veel eriline, mesilased oskavad oma elujooksul omandatud teadmisi ja käitumismustreid järgmisele põlvkonnale pärandada. See on nagu mesilaspere kultuur, mida põlvest põlve edasi antakse. Aga nüüd siis küsimus, et kuidas me võiksime siis kogudust võrrelda mesilasperega. Mõtlen kohe ette ruttavalt ära, et ega mul ei ole ja ma ei ole kavatsenudki kõikidele olemasolevatele ja teil võivad tekkida võivatele küsimustele vastata selle jutlusega. Pigem on minu jutluse eesmärk teid panna rohkem mõtlema ja ise nendel teemadel sügavamalt kaevama. Alustaks kõigepealt üksikust mesilasest ja tema arengutsüklitest. Et esimesest päevast, kui emas mesilane muneb muna, kuni 21. päevani, mil koorub noor mesilane, on ta saaja rollis. Ehk siis tema eest kantakse igakülgset hoolt, et tal oleks arenguks vajalikud tingimused, temperatuur, toit ja muu selline. Peale koorumist saab noor mesilane järjest suuremaid ja vastutusrikkamaid ülesandeid, mida pere hüvanguks täita. Ehk mesilane muutub saajast andjaks. Näiteks esimesest teise päevani puhastavad nad haudme kärgi. Alates kolmandast päevast hakkavad nad toitma pisikesi mesilase vast, noh, ei ole vast sündinud, aga vaklu nii öelda siis, et on seal kärjekannus. Ja alates 13. kuni 18. päevani ehitavad noored mesilased kärgi. Ja peale seda on nad valvurid. Ja siis saabub lõpuks põhiülesanne, kui nad hakkavad korjama nektarit ja õietolmu ja tolmeldama. Eks ole meil usklikenagi erinevad arenguastmed ja järjest vastutusrikkamad ülesanded. Küll on meil hoolitsemist koguduse nooremate liikmete eest ja samas tuleb meil hea seista koguduse kui terviku üldise heaolu ja kasvu eest. See on meil tänapäeval päris aktuaalne teema. Nii nagu mesilastel on tolmeldamisega ülitähtis roll looduse mitmekesisuse säilitamusel, nii on ka kogudusel ja igal üksiku liikmel oma osa kogu maailmale evangeeliumi sõnumi levitamisel. Ja kusagilt mul jäi silma ka, et kui näiteks mesilased kaoksid ära maailmast, siis umbes 5 aastaga oleks meil kogu roheline loodus põhimõtteliselt kadunud. No seal hulgas on muidugi veel kimalased ja kõik teised ka, aga no, mesilased on päris suured tolmeldajad. Et nende ülesanne on väga tähtis. Nagu samuti on ka taimeriigis suund saamiselt edasi andmisele ja taimed siis saavad päikese valgus soojust, toitaineid, niiskust ja hoolitsust meie poolt ja taim annab rikkaliku saagi, mis on õnnistuseks paljudele. Ja kuidas seda kõike saavutada, mida selleks teha tuleb? Nii nagu mesilasperes, nii peaks ka koguduses olema teenimise meelsus, mis tuleneb sellest, et me oleme ära tundnud, kuidas Jumal meid on teeninud ja meile oma armu jaganud. Mesilaspere ei saa püsida elus, kui iga mesilane teeb, mida heaks arvab. Jeesuski ütles meile eeskuju andes, sest ka inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Markuse 10.45. Vaatame teenimise praktilisemat poolt. Sellest on kirjutanud profet Jesaja oma 58. peatükis. Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune. Päästa valla ülekohtuse tahelad, teha lahti ikkerihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad. Kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest, siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, issanda auhiilgus järgneb sulle. siis sa hüüad issand ja issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb, vaata siin ma olen. Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ka ise himustad ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Eks ole meile igal ühele antud kasutamiseks ka talendid, kes meist ei mäletaks tähendamissõna talentidest. Aga et kordamine on tarkus ema, siis loeme selle tähendamissõna ka praegu ja vaatleme mõningaid seal esinevaid talente. Nii siis Mattiuse evangeeliumist 25. peatükist loeme salmid 14-17. Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minekut kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. Ühele andis ta 5 talenti, teisele 2 ja kolmandale 1. Iga ühele tema suutlikust mööda ning läks ära võõrsile. Kohe läks see, kes oli saanud 5 talenti ja kauples nendega ning sai teist 5. Nõnda samuti ka 2 talenti saanu ja sai 2 juurde. Seda teksti lugedes jääb vähemalt mulle mulje, et need sulased teadsid täpselt, mida neilt oodati ning asusid kohemaid tegutsema. Vähemalt esimesed 2. Huvitav, mis neid selleks sundis. Apostel Peetruse esimeses peatükis salmid 18-22 räägib meile nii. Teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga, teie tühistest esisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Tema oli selleks ette määratud küll enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud avalikuks teie pärast, kes te tema läbi olete ustavad Jumalale, kes on tema üles äratanud surnust ja annud talle kirkuse ning et teie usk ja lootus oleksid Jumalas. Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks ning armastage raugematult 11 puhtast südamest. Kui me seda mõistame, hakkame tegutsema samamoodi kui need 2 esimest talentide saajat tähendamissõnas. Kõik inimesed on ostetud äraarvamatult suure hinnaga, läkitades kõik taevavarandused siia maailma ja kinkides meile Kristuse läbi taevariigi, omandas Jumal õiguse iga inimliku olendi tahtele, meelele, mõtetele ja hingele. Olenamata sellest, kas inimene on usklik või mitte, on ta issanda päralt. Kõik on kutsutud teda teenima ja kõikidelt nõutakse suurel kohtupäeval aru, mil viisil on nad täitnud Jumala tahet. Kristuse järelkäija tunastati, et nad võiksid teenida. Meie issand õpetab, et elu tõeline eesmärk on teenimine. Kristus ise tegi tööd ja ta nõuab kõigilt oma järelkäijatelt, et nad teeniksid nii oma Jumalat kui ka kaasinimesi. Teenimine liidab meid Jumala ja kaasinimestega. Kristus jagab oma varandused ja nõuab oma sulastelt, et tema andeid ustavalt kasutatakse temale. Ta annab igale inimesele tema töö. Iga ühel on oma koht suures taevase töökavas. Iga üks peab töötama ühes Kristusega hingede päästmiseks. Sama kindlalt, kui meile on valmistatud koht taevastes eluasemetes, on meil eriline koht määratud maailmas, kus me peame tegutsema Jumala heaks. Milles seisneb siis teenimine? Paljud kristlased soovivad teha midagi suurt ja erakordset, kuid unustavad, et Jumala silmis on kruus külma vett, võib olla isegi olulisem kui hingamispäeva hommikul peetud jutlus. Meenutame siin kohal teksti sealt samast Mattuse evangeeliumist 25. peatükist, kus on kirjas ka tähendamissõna talentidest. Salmid 34-36. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele, tulge siia, mu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Ja pärast paremal pool olijate imestunud küsimust, millal me nägime sind just kirjeldatud olukordades, vastab kuningas. Loeme salm 40. Ja kuningas vastab neile, tõesti, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Paljud kristlased ootavad, et neile antakse midagi suurt teha, kuna nad ei leia mingit kohta, mis küllalt kõrge oleks, et rahuldada oma auahnust, siis loobuvad nad elu tavaliste asjade ustavast täitmisest. Need näivad neile olevat igavad. Päevast päeva lasevad nad kasutult mööduda võimalusi, et näidata oma ustavust Jumalale. Samal ajal, kui nad mõnd suurt tööd ootavad, ruttab nende elu lõpupoole, elu eesmärk jääb täitmata ja töö lõpetamata. Oma maapealse eluaja lõpetas Kristus tähelepanu pöörama väikestele asjadele. Suur lunastustöö lasus pidevalt tema hingel. Õpetades ja ravides pidi ta kõiki oma füüsilisi ja vaimseid jõudusid äärmiselt pingutama. Sellele vaatamata pani ta tähele kõige lihtsamaid asju elus ja looduses. Tema kõige õpetusrikkamad juhatused olid need, millest ta kõige lihtsamate loodusnäidete läbi selgitas Jumala riigi suuri tõdesid. Ta ei jätnud tähele panuta oma kõige nõrgema sulase vajadusi. Tema kõrv kuulis igat appi hüüet. Ta tundis haigusest vaevatud naise puudutust isegi rahvahulgas. Kõige õrnem usupuudutus sai temalt vastuse. Äratanud surnust Jairuse tütre tuletas ta meelde, et laps peab ka midagi sööma. Kui ta oma enese võimsa väe läbi üles tõusis, ei pidanud ta liiga alandavaks surilinade kokku panemist. Töö, milleks me kristlastena oleme kutsutud, on hingede päästmine koos Kristusega. Selleks aga, et seda tööd teha, peame järgima tema eeskuju ja tähelepanu pöörama väikestele asjadele. Selles peitubki kogu kristliku töö ja mõju edu saladus. Jumal soovib, et tema töölised jõuaksid redeli kõrgeimale astmele ja austaksid teda seeläbi, et omaksid võimeid, mida ta neile nii väga tahab anda. Need, kellel puuduvad suured anded, ei tohiks julgust kaotada. Iga ühele antakse just temale sobilik ülesanne. Veel soovin jagada teiega armsad pühakirjast üht julustavat teksti, mis on Pauluse esimeses kirjas korintlastele salmides 4-31. Armuanded on küll mitmesugused, aga vaim on sama. Ja ametid on mitmesugused, aga issand on sama. Ja väeavaldused on mitmesugused, aga sama on Jumal, kes teeb kõike kõikide sees. Aga iga ühele antakse vaimu ilmutus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu läbi tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna sama vaimu kaudu. Teisele antakse usku samas vaimus, teisele andeid terveks teha samas vaimus, teisele vägevaid tegusid, teisele profetliku kuulutamist, teisele vaimude äratundmist, teisele mõnesuguste keelte kõnelemist, teisele keelte tõlgitsemist. Ent kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades iga ühele, eriti nõnda nagu tema tahab. Sest otse kui ihu on üks ja tal on palju liikmeid, aga kõik ihuliikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Sest me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ja oleme kõik sama vaimuga joodetud. Sest ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse, kas ta sellepärast ei kuulu ihusse. Ja kui kõrv ütleks, et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse, kas ta sellepärast ei kuulu ihusse. Kui kõik ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kõik ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine? Aga nüüd Jumal asetaski liikmed iga ühe neist ihu külge, nõnda nagu tema tahtis. Ja kui kõik need oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu? Nüüd aga ongi palju liikmeid, aga üks ihu. Silm ei või öelda käele, mul ei ole sind tarvis, või jälle pea jalgadele, mul ei ole teid tarvis. Vaid palju enam on tarvis neid ihuliikmeid, mis näivad olevat nõrgemad. Ja neid, mida me peame autuimaks ihuküljes, katame iseäralise auga. Ja liikmeid, millest meil on häbi, me ehime kõige enam. Ent meie suursugusel liikmeil pole seda tarvis. Sest Jumal on ihu nõnda ühte liitnud, et ta sellele, mis on alam, on andnud rohkem au, et ihus ei oleks lahkmeelt, vaid et liikmed üksmeeles kannaksid muret üksteise eest. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad teisedki liikmed ühes temaga. Ja kui üht liiget austatakse, siis teisedki liikmed rõõmutsevad ühes temaga. Aga teie olete Kristuse ihu ja iga üks omast kohast tema liikmed. Ja Jumal on seadnud koguduses mõned esiteks apostleiks, teiseks profeteiks, kolmandaks õpetajaiks. Siis on ta andnud imetegusid, siis andeid terveks teha, abistada ja valitseda, rääkida mõnesuguseid keeli. Ega kõik ole apostlid, ega kõik profetid, ega kõik õpetajad, ega kõik imetegijad, ega kõigil ole terveks tegemise armuandeid, ega kõik räägi keeltega, ega kõik tõlgitse. Aga olge agarad, püüdma suuremaid armuandeid ja ma näitan veel teile tee, mis on üle kõige. Nii et armsad sõbrad, pole tähtis, kas oleme koristajad, kokad, ehitajad, valvurid, või mõne muu eluala esindajad. Samuti ei ole vahet, mis töö meile Jumal oma koguduses on usaldanud teha. Oluline on mõista, missuguse armastuse isa on meile andnud, et meid hüütakse Jumala lasteks. Ning seda mõistes oleme valmis võtma vastu ülesande, olgu see siis suur või väike, ja andma endast parima koos Jumalaga. Õnnistatud evangeeliumi õietolmu levitamist maailmale. Aamen.